Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. El coran saluton al ciui geoscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Dum la hodiau angeluso, la papo commentis fragmenton de la tag evangelio, quien audis la respondon de Jesuo, donu do al Cesaro tion cio estas de Cesaro, cae al Dio tion cio estas de Dio. Tiu ci estas vortoi fariginti, vortoi ordinare usatai, assertas la papo, sed ciui devas esti comprenitai lau ilia vera signifo. Ili estas utiligatai por paroli pri rilatoi inter ecclesio cae stato, inter cristanoi cae politico, cae ofte interpretatai ciel divido inter la terra realo cae tiu spirita. Quelcfoie, anca uni pensas che uno afero estas la credo cum siei reguloi, cae alia afero la ciutaga vivo, cae tio ci ne bonas. Tio ci estas ia schizofrenio, ciel se la credo havus nenion por fari cun la concreta vivo, cun la sociai defioi, cun la socia justizo, cun la politico, cae tiel plu. La papo concludas per ienei demandoi, cian bildon vi havas en vi mem, cion vi spegulas en via vivo. La papo, en la posta parto de Angeluso, alvocas cesadon de ciu conflicto, adressante sian penson al Israelo, Palestino, cae Ucrainio. Li petas che oni clopodu sendi homan helpon al Gaza, cae crome la liberigon de ostagioi, cae memorigas pri la fasta cae pregia tago e la 27 de octobro. Milito estas ciam malvenco. Estas detruo de homa fratezzo. Gefratoi haltu, haltu. Pregio por migrantoi. Pregia momento in Plazzo Sancta Petro presidita della Papo, Jaudon, la decnauan de octobro, cun cesto della parto prenintoi en la sinodo, dedicita al tiui, chiui perdi sian vivon laulonghe della diversa immigranta i voioi, al ilia e familianoi, al tiui chiui supervivis, al ciui rifugintoi, cai al chiui ancora survoias. Cion da gefrato i hodiau trovigias en samai condicioi della voyagianto el la parabolo? Multai. Cion da estas pristelitai, nudigitai cae baititai laulonghe della voio? Ili ecveturas trompitai de sen scrupulae sciacristoi. Ili estas poste venditai, ciel interchangiavaro. Ili estas trudcaptitai, mal liberigitai, exploatitai cae sclavigitai. Oni humiligas, torturas cae perfortas ilin. Cae multai, multai mortas sen atingi sian celon. La migrada i voioi de nia nuno estas plena ie de viroi cae virinoi vunditai cae forlasitai duon mortai, de gefratoi cies doloro crias antau Dio. Ofte estas personoi cui fugias for de militoi cae terrorismo, ciel cetere ni constatas giuste en tiui citagoi, attentigis la papo. La bona samariano helpe al curanta alla misera voyagianto plenumas la quar verboin ciui resumas la agadon cum migrantoi, do accepti, protecti, favori, ca integri. La migrantoi devas esti acceptatai, protectatai, favoratai, ca integritai. Cae sam ciel migradoi hodiau entenas dornezza in situazioin, ili tamen povas alporti plurain opportunajoin alla socio, pli inclusivain, pli belain, pli pazain. Ni ciui devas engagigi por igi la voion pli secura, porche la nunai voi irantoi ne enfalu en rabistain manoin. Estas necesse multobligi la clopodoin por contraustari la crimula in retoin, ciui speculas pri la revoi de migrantoi. Sed estas tion pli necesse conatigi pli secura in voioin. Por tio oni devas sin devontigi en pli vastigo de regula in migrantai voioi. La papo concludis petante apudezon al migrantoi cae rifugintoi, ciui frapas ceporde, cae invitis al silenta minuto por memorigi tiuin ciui mortis laulonge de la plurai migrovoioi. Plia interveno de la constanta observanto de la Sancta Seggio c'è uno. Cefepiscopo Gabriele Caccia, constanta osservanto della Sancta Seggio, c'è unuiginta in azioi, partoprenis la decocan de ottobro en la tria comitato della Generala Assembleo de Uno pri la protectado de homai raitoi, cae rimarchigis che la digno estas ene de cies homa vivo. Gi estas egala en ciui personoi, cae gi estas donazzo de Dio. Homai raitoi, ne estas bonfara agado de statoi au registaroi. Tutte male, estas ilia devigo favori cae protecti ilin. La solena proclamo de homai raitoi, ocasinta antau 75 iaroi, estas, bedaurinde, ancora u contraustarita de doloriga realajo, consistanta el violentadoi, manco de religia liberezzo, militoi cae cia spezza e perfortoi. Por la Vaticana delegito oni ne povas paroli pri homai raitoi tie, kie oni spectas genocidoin, amasa in deportadoin, disfastigion de novai formoi pri sclavezzo virtuale tutmonda. Kiai estas la homa sclav commerzo, la infanoi soldatoi, exploatado de laboristoi, la contraulegia commerzo de drogoi, cae prostituado. Anca o en landoi cun democratia i registaroi, tiu ci raitoi ne ciam estas plene respectatai, attentigis Bonsignoro Caccia. Nia comuna missio estas garantii che tiu ci universalai hom raitoi estu certigitai al ciui, cie ain, en ciu stadio del vivo. La Sancta Seggio substrecas che la vera lacmusa papero por protectado de homai raitoi estas la mesurilo lau ciu la personoi en iu lando giuas religian au credan liberezzon. Tion diris Monsignoro Caccia. Cai tieci finigas nia hodiaua el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Derfler, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Al Dio estu laudo.